Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, Informing, Connecting, Dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia, mendengar di hari Jumat 19 Januari 2018, kami akan menghadirkan warta berita untuk mengawali perjumpaan kita. Dilanjutkan dengan komentar, hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut kembali dengan pesona Indonesia, dengan tema kali ini membahas tentang kuliner peta. Dilanjutkan dengan warna-warni, dan sebagai penutup kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Jambi di Pelangi Nada. Dan mendengar, demikianlah acara kami di siaran terestrial Jumat 19 Januari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri temui Presiden bahas kunjungan kenegaraan. Panglima TNI mengatakan alutsista TNI AU belum sesuai. Berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Presiden Joko Widodo membahas kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi ke 5 negara di Asia Selatan. Menurut rencana, Presiden akan berkunjung ke 5 negara minggu depan. Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis mengatakan, negara tersebut adalah Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Menurut Retno Marsudi, misi yang akan dibawa dari tiap kunjungan tersebut berfokus pada upaya peningkatan kerjasama bilateral di bidang ekonomi. Retno menegaskan, populasi penduduk yang besar dari beberapa negara yang akan dikunjungi seperti India, Pakistan, dan Bangladesh dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkokoh kerjasama di bidang ekonomi. Retno Marsudi menambahkan, Presiden Joko Widodo saat di India juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi India-ASEAN di New Delhi dan juga mendapatkan undangan menghadiri peringatan Hari Konstitusi India. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengatakan, kondisi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI Angkatan Udara saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan dengan eksistensi ancaman nyata, ancaman potensial. Namun dengan perencanaan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara yang baik, tentunya secara bertahap akan dapat memenuhi target minimum essential force MEF. Hal tersebut dikatakan Panglima TNI dalam amanatnya saat serah terima jabatan Kepala Staf TNI AU KSAU dari dirinya kepada Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat. Menurut dia, proyeksi pembangunan TNI Angkatan Udara diarahkan agar dapat mencapai air supremacy atau air superiority. Sasaran yang ingin dicapai adalah kekuatan pemukul udara strategis untuk menghadapi dua trouble spot dalam bentuk komposit yang berisi pesawat-pesawat tempur multi-role dari generasi 4,5. Selain itu, kemampuan TNI Angkatan Udara juga diarahkan pada kemampuan mobilitas serta proyeksi kekuatan pada lingkup nasional, regional, dan global. Lebih jauh, sistem pertahanan udara juga akan diintegrasikan dengan mantra lainnya dalam suatu jaringan bertempur atau network-centric warfare. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan kebijakan penggunaan cantrang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti. Luhut Panjaitan di Madiun Kamis 18 Januari 2018 mengatakan, pihaknya mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP merumuskan ukuran cantrang yang boleh beroperasi termasuk bagi kapal-kapal besar. Selain itu, Luhut Panjaitan menginginkan KKP lebih selektif untuk menentukan spesifikasi cantrang sekaligus daerah mana saja pemakaian cantrang diizinkan.
Cantrang itu nggak boleh semua juga dijalankan, karena kalau cantrang yang ngawur itu nggak boleh dong, merusak karang sampai misalnya ke dasar, janganlah. Jadi mungkin pada kedalaman berapa itu yang boleh. Dan juga kita membuat di daerah mana saja dia bermain boleh. Mungkin kita berpikir berapa tahun sih, berapa bulan sih setahun dia boleh bermain. Sehingga ada waktu jeda ikan itu tumbuh lagi.
Luhut Binsar Panjaitan menyatakan meski pemerintah kembali memperbolehkan penggunaan cantrang, tidak seluruhnya dapat dijalankan. Bagi yang tidak sesuai aturan tetap harus diberhentikan. Terlebih, Luhut Panjaitan tidak ingin ada nelayan yang memodifikasi kapal yang seharusnya berkapasitas 80 gross tonnage GT tetapi ngaku 30 GT. Menurut Luhut Panjaitan, pemerintah berkomitmen melestarikan ikan dan meningkatkan target produksi ikan secara paralel. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menjelaskan, penggunaan cantrang hanya diizinkan di Laut Jawa. Salah satu pertimbangannya karena populasi nelayan cantrang paling banyak di pantai utara Jawa. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta menguat sebesar 30 poin menjadi Rp13.317 per dolar Amerika dari Rp13.347 per dolar Amerika pada Jumat pagi. Analis Bina Arta Sekuritas Reja Priyambada mengatakan kebijakan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan menjadi salah satu faktor yang menjaga rupiah. Dikatakan suku bunga acuan Bank Indonesia diharapkan dapat menjaga stabilitas makroekonomi domestik. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI, 7-day repo rate, sebesar 4,25% sejalan dengan upaya menjaga stabilitas ekonomi, sistem keuangan, dan mempercepat pemulihan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia BI menilai perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini meningkat. Demikian dikatakan Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Dodi Budi Waluyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 18 Januari. Menjelaskan, pada kuartal 4 tahun lalu, kinerja ekspor diperkirakan lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya di tengah pertumbuhan impor, terutama migas yang masih cukup tinggi. Di sisi permintaan domestik, investasi membaik ditopang proyek infrastruktur pemerintah dan peran investasi swasta yang terus meningkat. Sementara itu, perbaikan konsumsi diperkirakan belum cukup kuat. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan 2017, perekonomian domestik diperkirakan tumbuh sekitar 5,1%. Adapun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan membaik. Ini bersumber dari menguatnya permintaan domestik sejalan dengan peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga, dan stimulus fiskal. Sementara itu, ekspor diperkirakan tetap tumbuh positif seiring berlanjutnya perbaikan ekonomi global dan harga komoditas yang masih tinggi. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2018 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,1 hingga 5,5%. Pasangan bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto membuat kejutan melaju ke putaran perempat final turnamen bulu tangkis Malaysia Master 2018. Laman resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF seperti dikutip Antara Kamis menulis, Fajar Rian yang berstatus non-unggulan mampu menghentikan perlawanan pasangan Jepang unggulan 4 Takeshi Kamura Keigo Sonoda dalam pertarungan 2 set 21-17, 21-17. Dengan hasil tersebut, pasangan Indonesia memperbaiki hasil minor di dua pertarungan sebelumnya di mana mereka mengalami kekalahan. Di perempat final, pasangan muda Indonesia tersebut akan menghadapi duet Thailand Kittinupong Kedren Dechapol Phuavaranukoh. Menghadapi duet Thailand tersebut, Fajar Rian mengaku optimis namun tidak ingin berlebihan. Biturist ialah komunitas tur operator yang bekerja dengan Wonderful Indonesia dan bekerja dengan Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh General Manager Biturist Raihan Patiwael pada acara Indonesia Heritage Tour di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, 18 Januari.
Sebenarnya cukup erat kerjanya karena kita carry along Wonderful Indonesia, brand kita ya. Dan kan Anda tahu ada Wonderful Indonesia, ada Pesona Indonesia. Kita bekerja dengan Wonderful Indonesia karena memang kita adalah community based inbound tour operator. Jadi kita memang tour operator yang khusus untuk inbound fokusnya. Jadi kita hanya melayani foreigners, that's why saya ngundang specifically itu dari orang asing yang tinggal di sini, juga join kita the real tourist. Jadi dia nggak tinggal di sini, dia hanya stay berapa hari.
Selain bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, Bituris juga menjalin kerjasamanya dengan SouthEastAsia.com untuk mengembangkan produknya dan dapat secara mudah diakses oleh wisatawan mancanegara yang ingin datang ke Asia atau Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar dan di edisi kali ini dengan judul Krisis Merebak Lagi di Tunisia. Di akhir tahun 2010, sebuah gelombang revolusi berupa demonstrasi dan protes untuk pergantian pemerintahan, baik secara damai maupun tidak, melanda berbagai negara Timur Tengah dan Afrika. Peristiwa yang dikenal sebagai Arab Spring atau musim semi Arab itu berawal di Tunisia, tepatnya tanggal 17 Desember 2010. Beberapa hari kemudian, memasuki tahun 2011, pemerintah Tunisia, pimpinan Zine El Abidine Ben Ali, tumbang. Tunisia pun mengalami masa transisi dan perubahan paling politik yang demokratis dibanding negara-negara Arab lainnya, yang kemudian juga terkena imbas Arab Spring. Saat itu rezim yang berkuasa ditumbangkan tanpa pertumpahan darah dan perang sipil. Namun apa yang terjadi di Tunisia pekan lalu? Saat memperingati jatuhnya rezim Ben Ali 7 tahun yang lalu adalah aksi demonstrasi massal terhadap kenaikan harga dan pajak. Sebelum demonstrasi itu terjadi, seorang pemprotes tewas pada hari Senin, tanggal 8 Januari. Kerusuhan membuat pemerintah mengirimkan tentara ke beberapa wilayah di Tunisia dan menangkap hampir 800 orang, termasuk para pemimpin oposisi. Aksi menentang dimulai saat pemerintah Tunisia memberikan kado tahun baru berupa penyesuaian harga bahan bakar dan beberapa jenis barang konsumsi mulai 1 Januari 2018. Selain itu, beberapa jenis pajak dan tarif seperti pajak mobil, tarif telepon, dan internet juga ikut naik. Setelah aksi demonstrasi tersebut, pemerintah pun menawarkan skema reformasi sosial yang telah diajukan ke parlemen, berupa reformasi perawatan medis, perumahan, dan bantuan kepada warga miskin. Program-program pemerintah selama ini ternyata tidak dapat mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan, juga tidak berhasil mengembalikan industri pariwisata setelah dihantam serangan teror kepada wisatawan asing 3 tahun yang lalu. Perdana Menteri Tunisia, Joseph Hachette, berupaya meyakinkan warganya bahwa tahun 2018 akan menjadi tahun terakhir kesulitan di negeri itu. Namun tampaknya pihak oposisi Tunisia tidak puas akan program-program yang ditawarkan dan mendesak diteruskannya aksi-aksi menentang pemerintah. Meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Tunisia yang sebelumnya pernah mengalami transisi damai memang memprihatinkan. Sebaiknya pemerintah Tunisia dan pihak oposisi berunding untuk mencari solusi damai. Penyelesaian masalah dengan tradisi Tunisia, seperti saat menurunkan rezim Ben Ali 7 tahun yang lalu, patut diteruskan agar tidak terjadi kekerasan, apalagi pertumpahan darah yang mengakibatkan korban jiwa. Saudara, sekian komentar.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari Suara Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 19 Januari 1966, Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri. Indira adalah Perdana Menteri India untuk periode 19 Januari 1966 sampai 24 Maret 1977 dan berlanjut pada 14 Januari 1980 hingga kematiannya. Sebagai anak Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru, dan ibu dari Rajiv Gandhi, Indira Gandhi merupakan seorang wanita yang penuh gejolak dan sangat kontroversial sebagai pimpinan partai politik dan politik negaranya. Pada 19 Januari 1966, ia terpilih sebagai Ketua Partai Kongres untuk menggantikan Lal Bahadur Shastri. Indira Gandhi tewas terbunuh pada 31 Oktober 1984 dalam aksi teror yang dilakukan dua pengawal yang memeluk ajaran Sikhisme. Aksi itu dipicu oleh instruksinya yang memerintahkan tentara menyerang kuil emas di Punjab, markas para pengikut Sikh yang menginginkan Punjab sebagai negara mereka. Kami beralih ke tanggal 19 Januari 1969, mahasiswa Cekoslowakia membakar dirinya sebagai protes atas invasi tentara Uni Soviet dan Pakta Warsawa ke negaranya. Pada tanggal 19 Januari 1969, seorang mahasiswa Cekoslowakia, Jan Palac, membakar dirinya sebagai protes atas invasi tentara Uni Soviet dan Pakta Warsawa ke negaranya. Uni Soviet menginvasi Cekoslowakia pada bulan Agustus 1968 untuk menghancurkan gerakan reformasi demokrasi yang dikenal sebagai musim semi Praha. Pada saat itu, pemerintahan Alexander Dubček menjalankan reformasi ke arah demokrasi dan supremasi sipil. Dubček melaksanakan liberalisasi partai, mengembalikan tentara ke barak, dan menciptakan sosialisme dengan wajah manusia. Hal ini tidak disukai oleh Moskow. Sekelompok mahasiswa Ceko termasuk Palac membuat fakta bunuh diri berniat untuk mengorbankan diri mereka sebagai protes invasi. Palac adalah yang pertama mengatur dirinya sendiri di atas api di Wenceslas Square. Karena aksi bakar dirinya ini, Jan Palac terkenal dan namanya dijadikan nama square di pusat Praha, nama alun-alun, nama jalan di beberapa kota di dunia. Selain itu, nama Palac dijadikan nama klub batu tertua di Kroasia, nama terminal bus di kota Surepipe, Mauritius, dan nama sebuah ruang mahasiswa di Venice, Italia. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 19 Januari 1979, demonstrasi menentang PM Bakhtiar. Pada tanggal 19 Januari 1979, rakyat Iran kembali melakukan demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Perdana Menteri Shafur Bakhtiar. Demonstrasi ini terjadi dalam era revolusi Islam di Iran untuk menentang rejim Shah Pahlavi. Imam Khomeini dari tempat pengasingannya di Paris menyampaikan pesan kepada rakyat Iran bahwa dirinya akan segera kembali ke Iran dan akan berjuang bersama rakyat Iran untuk menegakkan kemerdekaan dan kebebasan di Iran. Saudara pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Subarman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia RRT, lanjutkan hubungan dagang dan investasi. Pendengar, 9 duta besar negara sahabat menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 17 Januari. Selain menyerahkan surat-surat kepercayaan untuk pemerintah Republik Indonesia, ke-9 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh juga mempererat kerjasama terhadap Indonesia di berbagai bidang. Salah satunya Republik Rakyat Tiongkok, RRT, yang menyatakan akan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Ke-9 duta besar tersebut berasal dari Afrika Selatan, Belarusia, Ethiopia, Lebanon, Meksiko, Palestina, Republik Rakyat Tiongkok, Yaman, dan Vatikan. Usai upacara penerimaan surat-surat kepercayaan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 17 Januari, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, tidak hanya hubungan bilateral di bidang perdagangan, di bidang pariwisata, terutama kunjungan wisatawan dari RRT ke Indonesia juga mengalami peningkatan.
Secara bilateral misalnya, di dalam perdagangan memang kemajuannya sangat besar sekali. Tadi angka yang dibawa oleh Dubes RRT untuk tahun 2017, angka perdagangan kita adalah sudah mencapai 66 billion US dollar. Investasi juga Tiongkok merupakan investor ketiga terbesar, dan untuk turis sudah mencapai 2 juta untuk tahun lalu.
Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, RRT juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia yang dapat membawa perdamaian dunia. Retno Marsudi mengatakan Presiden Joko Widodo menekankan mengenai pentingnya kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan karena ini basis prinsip dalam berhubungan secara bilateral. Sementara itu, dengan Duta Besar Afrika Selatan, Hilton Fisher, Presiden membahas upaya peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi karena Afrika merupakan prioritas pasar non-tradisional Indonesia. Menurut Retno Marsudi, kerjasama Indonesia dengan Afrika akan diperkuat dengan penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum pada 2018. Sementara dengan Duta Besar Yaman, Abdul Ghani Nasser Ali Al-Samiri, Presiden membahas kerjasama bantuan kemanusiaan dengan mendirikan rumah sakit mobile. Demikian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menemui Presiden Joko Widodo membahas kunjungan kenegaraan dan kunjungan resmi ke 5 negara di Asia Selatan. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengatakan kondisi alat utama sistem persenjataan alutsista TNI Angkatan Udara saat ini masih belum sesuai dengan kebutuhan dengan eksistensi ancaman nyata, ancaman potensial. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyerahkan kebijakan penggunaan cantrang kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti. Nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta menguat sebesar 30 poin menjadi Rp13.317 per dolar Amerika dari Rp13.347 per dolar Amerika pada Jumat pagi. Bank Indonesia BI menilai perekonomian Indonesia tumbuh stabil pada tahun 2017. Adapun pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia diyakini meningkat. Pasangan bulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto membuat kejutan melaju ke putaran perempat final turnamen bulu tangkis Malaysia Master 2018. Biturist ialah komunitas tour operator yang bekerja dengan Wonderful Indonesia dan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan asing datang ke Indonesia. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata kuliner ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui voinews.id. Pendengar, berwisata ke suatu daerah dan mengunjungi objek-objek wisata menarik yang ada di daerah tersebut. Kurang lengkap rasanya jika Anda belum menikmati kuliner khasnya. Misalnya saja, jika Anda berwisata ke Provinsi Kalimantan Selatan dan mengunjungi objek wisata Pasar Terapung, Masjid Sultan Suriansyah, Pulau Kembang, Taman Siring, dan wisata lainnya, Anda wajib mencoba kuliner khas masyarakat lokal. Setiap kawasan di Kalimantan Selatan memiliki makanan sebagai ciri-ciri khas daerah, seperti daerah Hulu Sungai Selatan dengan dodol dan ketupat khas Kandangan, daerah Berabai dengan kue apam dan kacang jeruk, daerah Amuntai dengan kuliner dari daging itik, daerah Martapura dengan klepon buntut, dan daerah Binuang dengan olahan pisang sale yang disebut rinti, soto banjar, sate itik, nasi kuning, dan lain-lainnya. Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini memperkenalkan kepada Anda kuliner khas masyarakat Kalimantan Selatan lainnya, yakni kue petah. Dikenal juga dengan nama kue petah Asia, kue yang satu ini berwarna hijau dan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri. Kue petah terbuat dari tepung beras, air pandan dan daun suji, kapur sirih serta garam. Semua adonan tadi dicampur dan dididihkan sambil diaduk hingga kental. Setelah itu, adonan dituang pada loyang yang sudah diolesi minyak dan dikukus hingga matang. Setelah matang, kue dipotong tipis-tipis. Pendengar, biasanya kue petah dihidangkan dengan siraman tahi lala, yakni santan kelapa yang direbus bersama dengan garam dan merica hingga mencapai tekstur kental. Selain disiram dengan saus tahi lala, kue petah juga ditaburi bubuk merica dan bawang goreng. Makanan ini sangat cocok disantap bersama secangkir teh hangat. Ketika disantap, tekstur kue khas Kalimantan Selatan ini begitu kenyal dan gurih. Pendengar, selain dengan petah, tahi lala biasanya juga dipadukan dengan jaring rebus. Jaring adalah sebutan orang Kalimantan Selatan untuk jengkol. Biasanya penjual petah juga akan menjual jaring beserta tahi lalanya. Kue petah mungkin hanya bisa dijumpai di kota asalnya, terutama saat bulan puasa. Saat bulan puasa, kue petah hampir setiap hari bisa dibeli di pasar wadai atau pasar jajanan pasar dan kue di Banjarmasin. Jika membeli kue ini untuk dibawa pulang, biasanya kue petah dipisah dengan tahi lalanya agar tidak cepat basi. Harganya relatif terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Dengar demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner petah. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, layang-layang atau layangan yang dikenal masyarakat sebagai alat permainan anak-anak maupun orang tua, pada umumnya terbuat dari kertas tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubung dengan tali atau benang ke daratan atau penghubung. Tetapi layang-layang dari Pulau Muna, Kendari, Sulawesi Tenggara terbuat dari daun. Layang-layang ini disebut Kaghati Kolope. Kolope adalah nama daun yang digunakan untuk pembuatan layang-layang ini. Kolope ini sejenis daun ubi hutan. Layang-layang daun kolope ini memang legendaris. Beberapa sumber menyebut kalau layang-layang daun kolope dari Muna adalah layang-layang tertua di dunia berdasarkan lukisan pada Gua Sugipatini di Desa Liang. Konon layang-layang atau kagati adalah hiburan bagi petani Muna di masa lalu. Biasanya mereka menerbangkan layang-layang saat menjaga kebun. Selain itu, masyarakat Muna percaya kalau layang-layang akan menjelma sebagai payung yang meneduhkan pemiliknya dari sinar matahari setelah mereka meninggal dunia. Saat ini, kagati kolope sulit ditemukan di Pulau Muna. Sebab selain bahan bakunya sulit ditemukan, cara pembuatannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk pembuatan kagati, diawali dengan mengumpulkan daun kolope yang sudah tua. Setelah cukup jumlahnya, daun kolope diasapi agar daun ini layu dan mudah dibentuk. Selanjutnya, daun kolope yang layu tadi dijemur di bawah terik sinar matahari selama 3 hari. Untuk menjadi sebuah layang-layang, daun tersebut harus dijahit sambung-menyambung menggunakan semacam lidi hingga membentuk lembaran yang sesuai dengan kerangka yang telah disiapkan. Lembaran daun kolope ini direkatkan pada kerangka bambu dan diikat dengan tali dari serat daun nanas hutan. Walaupun terbuat dari 100% bahan alami, kagati kolope sudah terkenal hingga ke luar negeri. Selain itu, kagati kolope berhasil menggondol juara pertama di ajang yang diselenggarakan pada tahun 1997. Pada 2016 menjadi primadona saat ditampilkan di acara The Association for International Sport for All, TAFISA, di Jakarta. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kagati kolope, layang-layang tertua dari Pulau Muna Kendari. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya Enggar Saraswati dalam Pelangi Nada. Pelangi Nada edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu dari daerah Jambi. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Batang Hari. Selamat mendengarkan. Pendengar, itulah lagu Batanghari oleh Susi. Lirik ini mengisahkan tentang Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera yang menjadi objek wisata terkenal di Provinsi Jambi. Batanghari digambarkan sebagai sungai yang nampak tenang meski sebenarnya deras. Lagu Batanghari juga menyebutkan beberapa tempat yang dilalui oleh Sungai Batanghari seperti Penyaguan dan Tanggorajo. Keunikan lagu Batanghari ini adalah liriknya yang berupa pantun dari awal hingga akhir. Lagu andalan daerah Jambi ini seakan menyimpulkan Jambi adalah sebuah negeri pantun. Pendengar, lagu dari Jambi berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah Rangkayo Hitam. Rangkayo Hitam adalah seorang raja yang sakti dan pemberani yang hidup pada zaman Kerajaan Melayu Jambi yang sedang berada di bawah penjajahan Kerajaan Mataram. Suatu hari, Rangkayo Hitam menggagalkan pengiriman upeti dari saudaranya kepada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram pun merencanakan penyerangan dan menyuruh seorang empu untuk membuat sebuah keris. Keris itu pun direbut oleh Rangkayo Hitam dan dinamakan Siginjai. Legenda keberanian dan kesaktian Rangkayo Hitam pun dipuja-puja dalam lagu Rangkayo Hitam. Baik pendengar, mari kita dengarkan lagu berjudul Rangkayo Hitam dinyanyikan oleh Ike Nurjana.
Siti Mang Pulau Ibu Nyo.
Pendengar, Anda masih bersama kami di Pelangi Nada yang masih menghadirkan lagu-lagu dari daerah Jambi. Lagu berikutnya yang akan kami hadirkan adalah Gadis Rimbo Bujang. Lagu ini berasal dari Kabupaten Tebo dan diciptakan oleh Lukman Sa'i dan kerap dinyanyikan secara berduet karena memang lagunya menceritakan tentang seorang pemuda yang tertarik pada seorang gadis asal Rimbo Bujang. Lirik awal lagu Gadis Rimbo Bujang dinyanyikan oleh laki-laki karena menceritakan ketertarikan sang pemuda kepada sang gadis. Sementara itu, bagian ref lagu Gadis Rimbo Bujang dinyanyikan oleh perempuan yang menceritakan bahwa ternyata sang gadis juga suka dengan sang pemuda. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu Ketimun Bungkuk. Lagu yang diciptakan oleh Yahya Abe bercerita tentang seseorang yang selalu bernasib buruk. Tidak hanya berkekurangan secara material, tetapi orang itu selalu menghadapi berbagai cobaan dan cacian. Namun di akhir lirik lagu, Ketimun Bungkuk Nana Sabrina, terdapat pesan bahwa roda hidup terus berputar. Setelah nasib buruk, pasti nasib baik akan segera datang. Dengan berakhirnya lagu ini, maka berakhirlah acara Pelangi Nada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.